ክስተት አልኒኖ ኣብ ኢትዮጵያ ዝስዕቦ ደርቂ ቅድሚ ሓደ ዓመት ይፍለጥ ከም ዝነበረ ተገሊጹ። ለውጢ ኩነታት ኣየር ንዝመጽእ ዓመታት ኣብ ኢትዮጵያ ዝህልዎ ተጽዕኖ ብዝምልከት ንዋና ኣፈጻሚ ምስራሕ ሳይንስ ኣካዳሚ ፕሮፌሰር ማስረሻ ፈጠነ ወኪልና መለስካቸው ኣማ ኣዘራሪዎም ኣሎ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካቕርቦ እዩ።
ፕሮፌሰር ማስረሻ ፈጠነ ኣብ መግለጺኦም ክስተት ኤልኒኖ ኣብ ኢትዮጵያ ደርቂ ከም ዘስዕብ ካብ ዝፍለጥ ሓደ ዓመት ሓሊፉ እዩ ኢሎም።
እርግጥ ሲጀመር ገና ይታወቃል ያኹኑ ኤልኒኖ ኤፌክት
ብርግጽ ክጅምር ከሎ ብኣግኡ ይፍለጥ እዩ። ሎሚ ዝረአ ዘሎ ሳዕብን ኤልኒኖ ኣብ ከባቢ ሕዳር ከም ዝመጽእ ምልክት ሂቡ ነይሩ እዩ። መጠኑን ሓይሉን እዩ ዘይፍለጥ እምበር። ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ዘሎ ደርቅን ምዝባዕ ኩነታት ኣየርን ምስኡ ዝተተሓሓዘ እዩ።
ናይ ኢትዮጵያ ሳይንስ ኣካዳሚ ኩነታት ክሊማ ዝከታተል ሓደ ኣካል መስሪቱ ንሓደ ዓመት ክሰርሕ ጸኒሑ ኣሎ። ስርሑ ለውጢ ክሊማ ኣብ ኢትዮጵያ ዘውርዶ ጉድኣት ብምጽናዕ መፍትሒ ዝበሎም ሜላታት ብጸብጻብ መልክዕ ምቕራብ እዩ። እቲ ኣካል ውፅኢት መጽናዕቱ ንመንግስቲ ከም ዘረከበ እውን ገሊጹ ኣሎም። ኤልኒኖ ብሓፈሻ ኣብ ሕርሻ ኢትዮጵያ ዘውረዶ ተጽዕኖ ክገልጹ ከለዉ ኩነታት ዝናብ ኣብ ደቡባውን ምዕራብን ኣብ ውሽጢ 10 ዓመታት ክሳብ 25 ሚሊ ሊትር ከም ዝነከ ብምብራቕን ሰሜንን ድማ ብ24 ሚሊ ሊትር ከም ዝነከ ይገልጹ። ብሓፈሹ ድማ ናይ ነጥቢ 8 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሙቐት መጠን ወሲኹሎ ኢሎም ፕሮፌሰር ማስረሻ። እቲ ምጉዳል ዝናብን ምውሳኽ ሙቐትን ኣብ ዘራእቲ ዘውርዶ ጉድኣት እውን ዘርዚሮም። ሕጂ ኣብ ኢትዮጵያ ተፈጢሩ ዘሎ ደርቅን ሳዕቤናት ኤልኒኖን ንምምካት ኢትዮጵያ ዝተኸተለቶ ፕሮግራም ድልውነት እንታይ ከም ዝመስል እውን ተሓቲቶም ነይሮም።
ኣብ እንግዲህ ይሄ ብሔራዊ ዝግጁነት ብትልቅ ደረጃ መሰራት
ርግጽ ሃገራዊ ድልውነት ብልዑል ደረጃ ክስራሐሉ ዘለዎ እዩ። ርግጽ እዩ መንግስቲ ብመዳይ ሕርሻ ዝግበር ውሕስነት መግቢ ንከምዚኦም ዝበሉ ክስተታት ምድላው ከም ዝገብር ይፍለጥ እዩ። ነገር ግን ብዝተዋሃደ መንገዲ ብፍላይ ምስ መጽናዕቲ ለውጢ ኣየርን ምስ ምህርቲ ሕርሻን ብዝተተሓሓዘ ንኹሉ ዝሓቁፍ ሃገራዊ ናይ ድልውነት መድረኽ ክህሉ ኣሎ።
ኤልኒኖ ብኣንፈት ህንዳዊ ውቅያኖስ ናብ ምዕራብ ዝነፍስ ንፋስ ሓይሉ ብምንካይ ብሸነኽ ምብራቕ ዘሎ ዝወዓየ ማይ መጠኑ ምስ ነከ ዘስዕቦ ለውጢ ክሊማ እዩ። ኣጠቃላሊ ዝኾነ ዓለማዊ ክስተት ኮይኑ ዝረአዩ ኢሎም እቶም ፕሮፌሰር ኣካዳሚ ሳይንስ ኢትዮጵያ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ መደብ ክንሰግር